بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من الله تجد مشيش مشير الوزن فلنرم الله وزول الجزيز ميرسي بذلك من الله وشوشن بداش من في الدرور الذي محمد صلى الله عليه وسلم سيدم يتيب بسنطار بسنطار جنديك ما بسن مبونة تيدير تيدير جكين. نحمد الله تبارك وتعالى على أن من علينا بهذه الجلسة الطيبة المباركة، ونحمد الله تبارك وتعالى على أنه من علينا اليوم بوجود بيننا لثلة من العلماء الكبار المشايخ الذين يقتدى بهم في أنحاء بلاد العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء لما قدموه للإسلام والمسلمين، وخاصة للدعوة إلى الله، وخاصة في هذه البلاد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا كذلك بوجود شيخنا محمد تقي عثمان فيما بيننا، حفظه الله وبارك الله في عمره، ونحن جدا سعداء بوجوده بيننا، وكذلك نستمع بكل وجودنا ووجداننا لنصائحه وكلماته التي ستلقى بيننا. فباسمكم جميعا أشكره، فأسأل الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي المشايخ والعلماء الذين معه في هذه الرحلة المباركة الدعوية، فجزاهم الله عنا كل خير، وجعل الله تعبهم هذا في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من رضى الله بقلب سليم. فلنرم الله نزيلنا من صوت تقيم الصوت، فلنرم الله نزيلي نميسن طوام صوت نيكروب أو جالارش ديتارش تيلت قلب زنطور برني أثيم داغيت الشيبري أذا نميسن دورش هوجة تيرشن كراوتين Hoxha dhe djetari Muhammed Taqi Othman, i njohur në botën islame për kontributin e tij në fusha të ndryshme të shkencave islame, siç e thashë edhe përpara namazit, specializimi i tij është në financat dhe ekonominë islame, specializimi i tij është në shkencën e hadithit, dhe ai tani është duke marrë në një tip enciklopedie në hadith që është e rallë në sojën e vetë dhe pa ndodhur më herët në sojën e vetë, grumbullimi të gjitha hadithëve të pejgamberit a.s. në një enciklopedi të vetme, duke pasur kështu një numër universal, pra që do tjetë shumë e thjeshtë për të gjetur çdo hadith kudo që është, dhe ka mbaruar nga vëllimi i parë për Muxhedet el-Awwal Abdul Tahamuhu, o inshallah ta'ala al-ukhayat të të taba bi idhnillah. Dhe Hoxha i nderuar ka ardhur si vizitor para 12 vjetësh në Shqipëri, ka blet nashe Arsene, edhe tani ka ardhur mas 12 vjetësh dhe thotë, unë për 12 vjet shoh një ndryshim tepër pozitiv, dhe si në xhamia, si në numër xhamatlish, si në davet, si në punë, kështu me radhë. Kështu që prezenca e tij në mesin tonë është një mirësi për Allahut, min ni'ami llahi ta'ala alejna. Ne jemi të lumtur që ai pranoi ftesën që ne i bëm, po edhe hoxhallarë të tjerë që e shoqërojnë që pranuan ftesën për të qenë pjesë e këtij mexhlisi, e këtij mexhlisi ku Zoti dërmëshiron i tij, e këtij mexhlisi që prezantojnë me lajket, e këtij mexhlisi ku Zoti qetëson shpirtrat e njerëzve prezantojnë, e këtij mexhlisi që kur çohen njerëzit prej tij, çohen me gjuna të falura dhe me mëkate të çuara. Kështu ka lëgruar për Jaleri a.s. dhe që ka thënë dhe Jaleri sallallahu a.s. Po më thoshte, mama e kur, që të thëmë, i thashtë thuj atë që të për zemrën, sepse e që të për zemrën ka për të rëndë në zemrë tona, ma e këmëgjumë në lëkëllë, je ka më filkëllë, që të për zemrën, bje zemrën, që kjo është profesori شيخنا، فما نعلمه ماذا يقول، بل نحن نتعلم منه ونستفيد بما يقول. كشجنا نقدر نكتي سفارك ثوت كي بني دجيب كتي نفيتوي بأساس ثوت كي. فجزاك الله خير الجميع، الله يجزيك زيادة، وبالخاصة شيخنا الذي سيكون معنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Mërë në Allahën që të mëshiruësit, falëndëm Allahën Zotin kryuësit e bodrave, njështit të bekimit Allahën që ofshin i bivurën në profetësis në tokë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti të pastër, mi shokët e ti besnik, si dhe mi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasër rrugën e ti deri në ditën e gjykimit.
E një të lëvante, i hadin të jarat e mubaraka, i bërët i komuntajit, basrurën, vëhajtullah, أجدوا لفظاً ولا أسلوباً عن إظهار ما في قلبي من السرور والفرح والنشاط.
Jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar dhe shumë i kënaqur me këtë vizitë që po bën në Shqipëri. Aq i lumtur jam dhe aq i kënaqur jam me këtë vizitë saqë nuk di se si ta shpreh atë lumturi që fshen në zemrën time dhe këtë kënaqësi dhe këtë fortë dhe fuqi që kam gjetur me këtë vizitë në Shqipëri.
وذلك بزيارة وجودكم المنورة وجودكم المشرقة وجبهاتكم المشرقة بنور الإيمان ونور الإسلام.
أنا ما تجزيني ذاك سايد توي اشتوت مومنتي që shoh fytyrat tuaja, fytyrat tuaja që tregojnë besim, ballin tuaj që tregon sejdë dhe adhurim dhe madhurim për Zotin e Madh. Në mërë që kjo është gëzim bi gëzimin tim dhe lumëturim bi lumëturim time.
Ana, la anjidu në baharatër li dahni atikum ala ma kumëtum bihi me në dhuhunim dhe li ahtefadu ala anjidikum fi dëmërni fi halë dëmërni muslim alëni kana bihi asërsh kana fi shërëjnë shërëjnë يستهدون المسلمين في كل مكان من هذا البلد.
Dhe kësaj gjë e shkohet me diçka tjetër që është përgëzimi për ju që e keni mbajtur fenë, e keni ruajtur fenë dhe tani po vazhdoni të jeni në këtë fe dhe këtë besim pavarësisht të kaluara së errët që kaloi ky popull me sistemin komunist i cili u mundua që përfitonte gjithçka duke shuar gjithçka.
ولعل هذا النوع من الاضطهاد الذي واجهتموه في هذه البلاد لا يوجد مثله في البلاد الاخرى التي اضطهد فيها المسلمون الذين المسلمون والعلماء واهل الدين الذين اضطهدوا وعذبوا وسجنوا وقتلوا وشردوا
Ajo që ka ndodhur në Shqipëri nuk ka ndodhur asnjë vend botës. Ulemat, dietarët dhe xhallarët janë burgosur, janë vrarë, janë eliminuar, gjë që nuk ka ndodhur asnjë vend botës, kjo që ka ndodhur në Shqipëri.
Wa inna wa bizrafu min hadha al-ihtihad fa inna kana hunaka rijal hafadhu ala dinihim, hafadhu ala kutubihim, hafadhu ala diyanatihim. مع أن العمل بالدين كان ممنوعا البتة في هذه البلاد فأنا أهنئهم على ذلك وأنا أجد نفسي أكثر منهم بكثير في حلاوة الإيمان التي لاقوها خلال هذا الازدهار.
Normalisht, pavarësisht sistemit ka pas burra, pra ka pas njerëz që e kanë ruajtur fenë dhe besimin, i kanë ruajtur librat, i kanë fshehur librat, dhe norma që kanë luajtur në atë kohë, por se t'jeni të sigurt se ëmbëlsia e besimit, shija e imanit që ata kanë pasur në atë kohë të vuajtjes është shumë më madhe se sa çfarë që gjejmë ne sot. Dhe mund duhet vetë të thotë shumë i vogël përpara asaj kënaqësie dhe lumturie të mbrëmshme që kanë pas ato njerëz në atë kohë, që ka qenë në vërtetë një kohë shumë vështirë për ta mbajtur një rrugë dhe për ta ruajtur fenë e tij.
O ja ma khabertu wa ana fi Pakistan anna bilad Albania qad rufi'a fiha al-qunud wa al-muslimin wa asbahu al-an ahrara fi al-a'mal li dinihim wa a'mal li diyanatihim fa inni qad zurtuha fil bilad qabla nahwa 16 sana li ru'yatihim wa liqa'ihim wa ما وجدت في ذلك الوقت وأن هذا الازدحام وهذا الزمن المظلم قد ترك آثارا سيئة على المجتمع المهم.
Në momentin më të parë që në Pakistan dëgjova se u lirua dhe u lejua dhe ra sistemi komunist në Shqipëri, më njëherë vendosa që të bëj një vizitë për Shqipërinë dhe më mundsoj Zotit para 12 vitesh që të vizitoj Shqipërinë dhe megjithëse sistemi kishte rënë, mirë po pash që gjurmët e tij ishin akoma prezente dhe efektet e sistemit ishin akoma në popull.
Wa filani ka lok maqasuna indaka ayyam wa abhathu an alladhina yujahiduna fi sabilillah yujahiduna laysa bisilah يجاهدون بالدعوة يجاهدون بالتبليغ ويجاهدون بإبلاغ رسالة الإسلام وإرجاع أهل المسلمين إلى دينهم الخالص الكريم.
Dhe në atë kohë kërkoja për njerëz burra që përpiqen dhe mundohen për ta çuar fjalën e Zotit dhe fenë e Zotit dhe për ta përhapur fenë e Zotit tek njerëzit.
Alhamdulillah, raitu hunaka nahzatan في ذلك الوقت من بعض الأفاضل الذين جاء الذين وقفوا حياتهم على خدمة الإسلام والمسلمين وبعدما رجعت الآن بعد 16 سنة فإني رأيت ثمراتها بالجهود بارية واضحة والحمد لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله أن ما زدت ريتش باش أتى نيرس يشم بروكوشتوار سايبونة kanë filluar të vjelin edhe frutët e lodhjes dhe mundimit tyre pas numër më të madh xhamiash, pas numër më të madh besimtarësh, alhamdulillah.
Wa khilal hadhihi ziyarat al-haditha ra'aytu anna hunaka taghayyuran kabiran fil masajid wa fil mujtama'at al-muslima wa hunaka 'iddatu jam'iyyat wa 'iddatu kiyanat تهدف إلى إرجاع المسلمين إلى حياتهم الإسلامية الطيبة فهذا الذي بعث في نفس الأمل بأن هذا العمل سيتقدم ويرتقي إن شاء الله إلى أن ترجع هذه البلاد إلى أصلها الحقيقي المسلم.
عايش المزور إذا نشوم جات سايد زيتاش تقيمين me organizma, me shoqata, të cilët angazhohen me thirrjen në fenë e Zotit, sipas metodikave të ndryshme, sipas mënyrave të ndryshme që secili me specializimin e vet, dhe pas që ka koordinim mes tyre, ka bashkëpunim mes tyre, dhe kjo me vërtet ngjall tek njeriu shpresën dhe optimizmin se edhe një herë feja dhe besimi do të ringjallet dhe njerëzit do të kthehen tek لطريقة تكون أبرتت كفية أزودك مشفرسنا الله.
وقد شرفني الله تعالى في هذه الليلة بزيارة هذا المسجد وهذا المركز العظيم الذي يقوم بأعمال طيبة في دعوته إلى الإسلام ودعوته إلى الدين بحكمة وتدريج مطلوب من الله سبحانه وتعالى.
Jam i lumtur dhe i kënaqur që gjendem në mesin tuaj duke vizituar këtë xhami me këtë xhamat të mirë, të bukur, të mrekullueshëm, të cilët mundohen që të ftojnë njerëzit dalë nga dalë me urtësinë e fenë Allah.
Fa uhanniukum ala dhalik wa a'udhu billahi subhanahu wa ta'ala an يقدم لهم النجاح والتوفيق في جميع المجالات التحوية التي تعملون فيها.
يوروي برتجكين عريض تهيتاني بذا إذو تماماو تتجاب سكسس نتعرضن تتبجدون يضمانيا.
قد أمرني الشيخ بأن أقدم لكم نصيحة والدين النصيحة. فأنا يعني ربما حينما تصورت ذلك وبدأ أن أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث هو الحديث الذي يسمى حديث الرحمة أو الحديث المسلسل بالأولية، وذلك لأن هذا الحديث كلما كان التلميذ يذهب إلى شيخه منذ سفيان بن عيينة فإن الأستاذ كان يعلمه ذلك الحديث، ولذلك يسمى الحديث المسلسل بالأولية. وهذا الحديث قد أخذته عند عمر المشايخ، وبما أن هذا الحديث المسلسل بالأولية فيه هذا التسلسل بركة وهذا التسلسل، فإن الناس فإن العلماء لم يزالوا يتداولونه فيما بينهم، وهو حديث مخرج في أحد الصحاح أيضا الحمد لله غالبا في سنن أبي داود. وهذا ثم فيه رسالة عظيمة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان، ولذلك أردت أن أقرأ عليكم هذا الحديث ثم أشرحه ببعض الكلمات التي يلهمنا الله سبحانه وتعالى.
إمام بكركوي فرميني që të mbajnë një fjallë sot një këshill. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, feja nuk është gjë tjetër vetëm se një këshill e pastër dhe e sinqertë. Për këtë arsye ndërkohë që po mendoja se kush mund të jetë gjëja më e përshtatshme, mendova që të jap këtij grumbulli dhe këtij tubimi të bekuar njerëzish një hadith që quhet hadith muselsel. Tani çfarë është hadithi muselsel? Hadithi muselsel është ai hadith që kur transmetohet si tekst ka dhe një veprim. Dhe të gjithë transmetuesit e hadithit transmetojnë tekstin edhe veprimin. Dhe kështu do të kanë vepruar nga koha e transmetimit të këtij hadithi Sufjan ibn Ujejna e lartë, dhe po kështu dietarët pastaj thot kur kanë transmetuar fjalën bashkë me veprimin. Për këtë arsye mendova që ta sjell këtë hadith, se ky është një hadith shumë i rëndësishëm për cilin kemi nevojë ne dhe kanë nevojë muslimanët në çdo kohë dhe në çdo vend që të jetojnë. Ky hadith është hadith i saktë, hadith pra i vlefshëm, hadith që transmetohet në sunenin e Abu Daudit rahimahullahu taala, dhe këtë hadith është mirë thotë që ta kuptojmë, po e përmend thotë si hadith dhe pastaj po bëjmë një koment rreth këtij hadithi inshallah taala.
Wa awwal ma sami'tu hadha al-hadith bi hadha al-tasalsul huwa min al-shaykh Hasan al-Bashar al-Makki rahimahullahu taala في عام 1963، ثم حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الهاباني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، وسمعت الحديث من الشيخ حضر المرشاد المكي رحمه الله في المسجد الحرام، ثم سمعت من الشيخ محمد ياسين الهاباني في مكة المكرمة في بلده ومنزله، ثم سمعته من الشيخ الناسبي رحمه الله تعالى من جدة الذي عمر 1120 سنة وكان مسجد البعض، فإني سمعت هذا الحديث من هؤلاء الشيوخ وسمعت هذا أول حديث سمعته منه.
تصدير الأرض كم جوال ما بس ديتار الأسماء أنا ما ضبطتها، فلو أعدتها واحدة جيد.
أنا حسن المشاط.
حسن المشاط هو جا البار تيتاري بار حديثة مكس شيخ عمر هو جا حديث بيتي نبيتن 1963 1963 ندرسة شمبر ناشو كان بصمين نكدات بصائر عمر الثاني
الشيخ محمد ياسين الفاداني.
الشيخ محمد ياسين الفاداني هذا في مكة
بمكة،
هذا في مكة.
وصاحب الشيخ الناصبي،
الشيخ الناصبي
ناخبي بالخاء
بالخاء ناخبي ف
وكان بجدة
كاتين جدة نهور شقيطور 120 vjet dhe ka qenë musnidi asaj kohë. Musnidi asaj kohë do thotë që i transmeton të hadithet me senet dhe në i lartë në transmitimin pra më i shkurtër në senet të hadithet.
O, li pa atër fa alejhë në hadithë e mëthëllë të alimah u e hadithë e mëthëllë
të. Në kultë të
u. Kultë të ima. Fa, ana, sëmërë të hadë e hadithë në hawëla e shkuruhë.
Këtë hadithë e kam marë direkt nga goja e tyre.
وكل واحد يقول كل واحد يقول هذا أضر حديث زهير بن سيف
وجزء تيلي بر تيرة توشتة جرس بيوشة يشيشون حديث مسلسل جزء تيلي بر ترسلتوس توشتة كيوش حديث يبار شكامار بر حجز تيل
ثم سيف بن يقول
بردارش يشيشون حديث مسلسل بالأولية حديث مسلسل بالأولية hadith i transmituar me parësi, që do të thotë gjëja parë që ka marrë hoxha prej hoxhës hadith është ky hadith.
O hadha e stëmbëllur të thënë kullu nga Sufjan ibn Uyajna,
dhe kështu ka vazhduar nga hoxha, hoxha i ti, deri tek Sufjan ibn Uyajna.
وهذا الحديث الأقرب عليكم
كتابيث بوعة زي يوفا شيء يكون أول حديث نأخذه من الشيخ أما نأخذه من الأولية كذلك ولكن تعطينا سنة إن شاء الله هذا الشيخ نقرنتم نقرنتو تاني تتنايا بالسنة من اكتي حديثين ألاني تطير دطيني ديني ترسلتوس اكتي حديثين بالأولية بحديثي بارش كنا مار بري شيخوت بري هوجس edhe ne pasaj për transmitëm, fëzme edhe ne në rrugët e transmitëzur të adipët. Dhe kjo është mjështi për e Allah, alhamdulillah.
Anë Abdillah ibn Amr, Anë Abdillah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala, anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ar-Rahimun, yarhamuhum ar-Rahman, tabarak wa ta'ala, yarhamuhum fil-ard, yarhamkum man fis-samaa.
Hadithin e transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, i cili thot, i dërguar i Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Ata që mëshirojnë, do t'i mëshirojnë i gjithë mëshirshmi i lartëmadhëruar. Yarhamuhum min fil-ardhi ja rëmë kumë me në për sëma, më shironi, gjitha gjë që është në tokë, të më shironi sotë që është në kje.
Wa hadha, awalën, anë abima në sërëtu hadha lë hadith, awalën më sërëtu në hawla e shuruhë, wa hum aja dhuni, wa në bishkarata anë i shëtë Muhammad Yasin fa'ala, fa'atani rahimah Allah, anë i wahadithu ka bi hadha lë hadith, bishkarti anë, تحديث بذلك طول حياتك في الدروس لجميع الطلاب ولجميع المسلمين ولجميع أهل الإسلام.
الشيخ محمد الفداني قال: فما ذكرت حديث مثال، وطيقت حديث مسند، سكيكات دري، مبوي جاز، فما ذكرت حديث، قال: وطيقت حديث مسند، وما كوشتي، شكوتو تشكوش مايش مسينة، فما ذكرت حديث. الشيخ محمد الفدان رحمه الله
وقال لي انك حينما تحدث بهذا الحديث تحدث عني مباشره حتى تجيز الناس مني يعني انا اوكلك تجيز الناس مني فانا اجيز
الله لك سقط الله الجسد
ولكن ويقول بما انه وكل فهذه هذا قسم الاداره
بالوكاله
نعم
جاء دور اشد الشيخ محمد الفداني رحمه الله kur ja ka thonë natitin shejhut, ka thonë po të thënë një diçka tjetër. Po ta jap thot me prokur, që do të thot kur ta është hadith, bjet hoxha, dhe ti më thosh direkt nga Sheikh Muhammed el-Fadani. A kuptoni? Pra ti thot direkt nga Sheikh Muhammed el-Fadani, Sheikh Muhammed Taqi Rahman, bjet në këtë rast, edhe ne po një njësoj. Astaghfirullah. Allah e përfër Sheikh, barakullahu fik.
Thurma, alë e fa të khabër?
E, në këta atyre, se më të kohën e me të ndojë, në këta atyre.
Thurma, alë e fa të khabër, u bismi, al-Fajtu Rahmani, dhujarët e Shekë Mahmad Taqir Rahmani, wa haka al-Khabër Ma'un Mabur. Fa, ana, u dhidhu kum të mi'an, bi hada të hadithi të mëzëtë të bil-awalia, an-Shekhi, wa an-Shekhi, wa kanëtën, لي يمكن لكم أن تحدثوا بهذا الحديث مباشرة عن الشيخ محمد ياسر الفادي لأن الواسطة ضعيفة.
لا الله يبارك فيك. 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 الله يبارك Muhammedi, ose nëse do të thonë, me lini mu pa përmend të djerë, ka Sheikh Muhammed Muhammed el-Fadani, edhe direkt më thonë t'i thu, unë kam gjuar, ose e kam marrë për t'a dirë, ka Sheikh Muhammed el-Fadani, Rahimullah, edhe mashallah, u të shëndru më të mamë.
O më nëka, qësët për gërari në gëthira më arru, këndu,
Ka qëra këtë shumë interesantë që ka ndonë në këtë hoqë në tokë me Sheikh Muhammed el-Fadani?
Fa... Al-Khulafa, e lau një dërë dhila a një të kjerë.
Në më këmë që dhe në waktë më të dhëtë, mashallah.
Fa, këmëni, unë të gëridu, awëla, an ashala, bi i gjatë të iha dhe hadithi, li gjemini.
Ajo që mua me lumëturonë shumë, është se Unë ndesha që i gjarëzën, pra të drejtën për të transituar këta hadith, të ajpja të gjithë juve, edhe alhamdulillah u realizur.
Ore mahi më rrëdi në muna, ore rrëdi atë shëmër për i gjarët të him, i gjarët të në amë, më të në gjemi i mërbijati, në lë mëshajës, për i në harë në harë.
Allah në zëzër, në marë, 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 i jatë të drejtën për pas i gjazë nga anaime për të gjitha transmitimet që unë kam marrë nga djetarët e botës islam në shkencën e hadithit. Të zarë më.
Po lakën një i nështë të bëhët. U rritu në uët gjitha, au elfi ka në zarë, u i la amri më e.
Dhe unë në të një të në kohë të uat që të kushtërë rëndësi një qështje që me ndërës është rëndësishme.
Po hua, a në hajë të sëzë, mund me të vjatë për rëjë, la ahtin e harë. Inna dëmija hati haula e shuyuk, ikhtaru i adhe l-hadith, li jakuna awala hadithin, jakrahu huqat tirmin ala shqipra ustani. Lima? Kanë kona ka hadith këtira. Inna me l-hamaru një të jatë, dhe mali më një marrë. Kanë kona ka al-amr bil salawat, al-amr bil zakat, o mahi adhe. Walaki na hum ikhtaru adhe l-hadith, li jakuna awala hadithin, jesma'u tirmin.
Ajo që është interesant të thotë që edhe shumë të rëndësishme këtë gjë, është si ka mundësi që nga koha e Sufjanit Thaurit, Sufjanit Thaurit, e deri në sot, ulemat që transmetojnë të hadithin, gjithë thotë ulemat që transmetojnë hadithin, ulemat të hadithin uleshin në përgjamia dhe vini njerëzit e i meshën hadithin për e tyne, dhe mas i meshën hadithin për e tyne, hoxha jeti i gjazë që ti këto hadithin mund të transmetosh të këtë tjere. Si ka mundësi thot që qyrë nga koha e Sufjanit në Ujejnës, deri në kohën e sotme që jemi, po shkojshin në dzënësit tek djetarët për të marrë hadithin, djetarët e fillojshin hadithin, pra transmetimin e hadithëve, me këtë hadith. Dhe pse nuk e fillojshin për shembull me hadithin inë me namazë biniat, shtove për varë në qëllimi, ose me hadithin e namazit, falja namazit, ose me hadithin respektin dhe prindërve, ose me çdo lloj hadithi tjetër. Pse pikrisht dietarët e fillonin dhe një e hadithit tek nxënësit e tyre pikrisht gjëja e parë që ngjonte nxënësi nga hadithet e pejgamberit alayhis salam ishte pikrisht ky hadith. Këtu ka gjë shumë interesante.
Wa sababu dhalika fi nazari Allah subhanahu wa ta'ala annahum kanu yuriduna أن أول درس يأخذه التلميذ هو الرحمة على العباد على عباد الله.
سبسم تشمل دايون تمت دايون شليمي تونا قشين تجيا بارش دوت مارين زنسي نديتاري بس دوت فيتوي ديتاري نديا تي أش مشيرة إنيرزة مشيرة إتشالنسا بدكينيسا كوش بعدين فيه një dituri dhe një besim që nuk qonë në rahmet mëshirë për njërëzit, atë e qëfar ka kuptim feja dhe besimin dhe diturija që po merë të kush që ose të përshë mëshirë për njërëzit.
Thëma ka nëzdoj e kërim në zëllë Allah dhe në zëllë lëmë në kërë të rëhamu e muslimi i në mahal të rëhamu manë fillar të rëhamu manë fillar të rëhamu manë fillar.
Pasaj të Iqadiri sallallahu alaihi sallam nuk tha mëshironi muslimat në të ardhë. Tha irhamu me në fit ardhë. Mëshironi qdo gjë që është në bitohë. Pra nuk e kufizoj mëshirimin me një kategoritë saktuar asë në besimtarë, po me të zhjithë shka qëfar gjithë të sërfaqë në tohës.
Falat këllufin të muslimon, bëgjërë muslimin, fimot në kërë.
Që që muslimanët dhe jo muslimanët janë të përfshirë të thënë në profetike.
O lakin në saliba rrahma mukhtelima. Al uslub, alëni ju të aman në mihi muslim, lëhu në të nësas. Wal rrahma, alëni ju të aman në mihi gajrë muslim, lëha ma'an të asa. O lakin të rrahma, la kunda të jabuna fia. Hatta jabuna al-insan jarhamu al-kuffar, jarhamu gajrë muslimin, لأن النفرة أو لأن النفرة ليس لذواتهم وإنما النفرة للكفر والكذوب والعصيان.
مسلمان يمشيرون تجيت نيرز بابر يشتم بابشيم سمنوية سيسي مشيرون المسلمان مزبيتي كاستاتوس تميتوديكا تشانتا dhe në njëra se si muslimani mëshirot të tjerë ka statuse dhe metodikat dhe qanë. Paj që është nëmësishme dhe që është nëmërusi për tashkët. Për të dyja, është se muslimani i mëshirot të gjithë njerëzit pa të dhe. Qofta i musliman apo jo musliman, pa farsës metodikës apo formës se si mëshirot muslimani apo si mëshirot të tjetër. Sepse neveria nuk është për shkak të personit. Ne nuk kemi dhe nuk duam dhe nuk dëshirojmë besimet apo neverinë e kemi ndaj asaj që ata kanë për gjunave, për mëkatet e tjerë tjerë, po jo si persona dhe si njerëz, sepse si njerëz janë të gjithë të krijuar nga Allah dhe të gjithë njerëzit janë të shenjtë tek Allahu xhallahu xelaluhu.
Ar-Rahman ala kulli muslimin, po an yakuna al-insan fi qalbi yahba. Fi qalbi yahba. لأن يُدْيَ هذا الشخص من نار الله
رحمتي dhe mëshira për muslimanët është që besimtari i vërtet është ai të cilit i diqet zemra për besimtarin, për vllajën e tij që të bëhet pamundur që vllajën e vet ta shpëtojë nga azabi i xhennemit.
Wa al-hurma 'ala al-fusaq wal-fujjar min al-muslimin bi an yanju لَنْكُرْ لَهُمْ يُنْسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّاهُمْ مِنْ هَذِهِ الْفُتُوحِ وَالْفُتُوحِ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَيَنْجُوا وَتَقُومَ لَنَا.
Edhe nëse ka musliman të cilët janë me gjunahe, me mëkate dhe me probleme, besimtari digjet në zemrë dhe shpirë që t'i ndjenjë në kjo botë e keqe, në botën e mirë, në botën e mirësis, në botën e knajsis Allah që t'fitën në ta gjëndetit.
فالذي هو بعيد ولو كان مسلما باسمه ولكنه بعيد عن اعمال الدين فلا تغضبوا عليه ولا لا ينبغي ان يكون هناك نصره في القلوب عنه بل ينبغي ان يكون حرقه وحب له والرحمه عليه بان يظهر الله سبحانه وتعالى من المعاصي والاثام الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
Edhe nëse është gjë në mafqar, edhe nëse është mëkatar, edhe nëse ka probleme të mëdha me njëri, ne thot, na digjet zemra dhe na digjet shpirti, që si ta shpëtojmë. Edhe nëse është musliman me emër, pra i thot vetës musliman, s'ka lidhje. Përderisa i thot vetës musliman, ne na digjet shpirti, na digjet zemra, që si të bëjmë se vetë për të njëri që ta nxjerrim nga problemet që ka, nga gjunafet që ka, edhe të udhëzohet dhe drejtohet.
Falëndina, këma ka alëfon, alëmi atlaku lë harë ala rasulli, dhëtta rasulli lajë më sëllë Allah, alëmi më sëllë, shakur e shakur, shakur e mara ala rasulli lajë më sëllë, bakat, dhërja, rasullu Allahi të Allah sëllëm, mi asbë zihami, walakit të hu, lëm të hu, illa Allah të hi, qawmi,
Në shembull më të lartë kemi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili u godit ndaj të cilit u ngrenë luftra dhe betejë, megjithatë nuk nxorën prej gojës së vetëm se fjalën Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun, o Allah udhëzoj se nuk e dinë se çfarë do bëjnë.
Wa inna hadhihi ar-rahma wa hadhihi ar-barqa hiya asasun lid-da'wa lil-islam.
Mëshira dhe mëshuria dhe djegja dhe dhimbja në shpirt për t'i udhëzuar njerëzit, për t'i nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë, është esenca, baza më e rëndësishme që ka Islami.
Wa hadhihi al-qutba hiya allati ja'alaha al-'ami dakhala fi ayatin min al-Qur'an al-Karim li rasulillahi litasliyat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fal'alaka ba'thara man tata'ala alayhi min فكان عنده حرمه ودائما الفكره والاحزان من اجل هؤلاء الكفار فقال الله تعالى لعلك باخر ما افتح لها الا يقوله منك
الله جل جلاله نني مومنت نايه القران يقتصم شيرت النبي صلى الله عليه وسلم سسبه يوم صلى الله عليه وسلم ديجي شيرت نتي ده زمر نتي كور فليسن نيرز اوف الاسلام لا تنو بسوش Dhe Zotë i Imam i tha, pse ti dëshpërovesh, pse ata nuk po bëhen musliman? Pra se më thonë Muhammed nuk e ti pse ta vuajsh kaq shumë nëse ata nuk bëhen musliman. Kjo vuajtje dhe dhimbje shpirtërore që kalon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thotë se ai kishte dashuri në shpirt, kishte dhimbje në shpirt, kishte djegje në shpirt për të udhëzuar njerëzit të tjerë.
Vetëm hadhi al-qurba ja'alat al-qadirah al-arabiyya الغارقه في محادث الكفر والشرك جعلت الدوله العربيه تتعصف عليها رايه الاسلام من اولها الى اخرها
هذا الشكر كيو دمشوري و كيو مشير që bëri gabimin arabik që natko ishte zhytur në të gjitha llojet e kufrit, mosbesimit, në të gjitha llojet e gjunave, saqë nuk numëroheshin në listën e popujve si popull dhe si njerëz që aty të lulëzoj flamurit të uidit, i monoteizmit, i njësimit Zotit, dhe tjetë nga dishën arabik, jo në një vend shkretë të tjere, po tjetë një vend shpresët dhe drite për botën në barë.
Well, al-an, jani, lëu të asajna në rusëve të rëzulli lajë në sërë Allah në Islam. Wa, jani, al-shakna, të rëbëllumina, të të rëbërba, të të rëbërba, لن نجحت الدعوه الاسلاميه في مشارق الغرب ومغاربها ان شاء الله.
الناس المسلمين دو تنجاطن اني نير تلوي مشيره تلوي دنشوريه تلوي ديجيه نشير برتي وزوار نيرز برتي تشوار نيرز تك الورتيتا تك الدريتا دالتي برتيريا الاسلام بروباغندا الاسلام دو تيشتا شومه سكسيشمه نو تي جيتا فندات البوبس.
وخاصه في مثل هذه البلاد نحن محتاجون الى هذه الحرمه والرحمه على المسلمين الذين ابتعدوا عن الاسلام في تلك الليله المظلمه وينبغي ان نكون صفا واحدا متحابين ومتوادين لاجل هذا الهدف الكبير.
كان برجسي جد بوتن وسيدوموس نكتو فند وسيدند توايا دشيره dashuria, këmshuria, djegja në shpirtë në zemë për dëshirën e madhë për të udhëzuar njerëzit në fejë dhe në besim, dëshira për të qenë bashkë dhe për të qenë unifikuar dhe për të qenë një njësh të gjithë në mënyrë që të jemi sebeb për udhëzimin, drejtimin dhe orientimin e njerëzve në fenë e Zotit. Dhe jo për largimin e tyre apo për të vënë ata në një lloj neverie ndaj Islamit dhe muslimanëve.
ومن أسباب فشلنا اليوم ونؤمن يعني ربي ونجاب إلى أولينا ولكن أريد أن أصارح لأننا نحتاج المسلم والمسلم كل مخارح نحن في العالم الإسلامي كله الآن فضلا عن الكفار فضلا عن غير المسلمين يكون هناك ليس هناك حب والتوعاطف والتوارد بين المسلمين أنفسهم فإنهم افترقوا على فرق كثيرة وبدت بينهم الخلافات والنزاعات وهذا الذي جعل المسلمين حصيات منتصرة بدل بعض ما كانوا قلعة واحدة ضد الكفر والشرك
dhe që mos jemi kështu thotë që flasim bukur dhe flasim mirë, po t'i themi gjërat ashtu siç janë, edhe pse ndoshta nuk shijojmë shumë. Sot, nëse flasim për dëmshuri, nëse flasim për mëshirë dhe nëse flasim për unitet, gjërat që sot po ndihmojnë muslimanët është pikërisht kjo. Me grupacione, me ndarje, me përçarje, me lloj-lloj mendimesh, me lloj-lloj gjërash, mirë që janë, po të paktën nuk kanë bashkuar dhe nuk kanë në një pjesë. Dhe janë bërë muslimanët, pavarësisht se janë numër goxha i madh sot në botë, po janë bërë si puna e kokrizave ose si puna e zhavorit shpërndar, ndërkohë që kanë qenë një kala e fortë që përballej me çdo lloj sfide, qoftë sfidë mosbesimi, qoftë sfidë ateizmi, qoftë sfidë paganizmi, sot po gurët janë shumë, po janë shpërndar, ndërsa më herët ka qenë një kala e fortë, edhe ishte sfidante e çdo lloj situate me cilën mund përballej.
Na hanu sabrina anfusana. Bëdëm nusmi anfusana muslimin faqat. Sabrina anfusana hada hanaf wa hada maliki wa hada shafi'i wa hada salafi wa hada ash'ari wa hada bima anana fardakna anfusana bi hadhihi al-asma'i wa al-alqab. Thumma نعتقد أن الذي ليس فكره مثل أفكارنا فإنه ليس منا مع أننا نتبعنا كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله كعبتنا واحدة قبلتنا واحدة كتابنا واحد نبينا صلى الله عليه وسلم واحد ومع ذلك نحن فرقنا أنفسنا وفرق بهذه الألقاب وبهذه المسميات ولذلك لا أعتقد أن المسلم الآخر منه بل هو غير إذا كان هذا حنفي وهذا مالكي فهذا حنفي غير المالكي والمالكي غير الحنفي والسلفي غير الأشعري والأشعري غير السلفي وما إلى ذلك وإن هذا هو الذي أوقعنا في مشكلة كبيرة بل لم يعني نستطيع أن نكون صفة واحدة ضد هذا الإلحاد وضد هذا الكفر الذي أحدث لنا في كل مكان مع أن الخلافات بين هؤلاء قليلة جدا والأمور المجمع عليها والمتفق عليها هي كثيرة أكثر من كثير وبمعنى ذلك نحن نشغل أنفسنا بهذه في هذه الخلافات ونثير هذه النزاعات ونضحك أنفسنا أمام العالم.
Zoti ima na quaj të musliman dhe ne jemi musliman. Mirë po muslimanët me zveti nuk e qënë ma vetë musliman. Këj thot vetës anefi, këj thot vetës e shari, këj thot vetës e lefi, këj thot vetës qua po ashtu, këj thot vetës hanefi. Tani njerëzit tonë, tani vend për të qëtë musliman, edhe për të parë njëri tjetërin njësoj, janë të umarë me këto detajet, ndërpo që ajo që i bashkon musliman është një gjërë. Fjallën e kare dhe Allah. Zotë është një, Allah. Kibla dhe qabja është një, kabja. Pejgamberi dhe dërguari është një, Muhammed Sase. Libri që i referohen është Kur'an. Është e vërtet që ka mendimet ndryshme dhe interpretimet ndryshme, po kjo nuk do të thotë se kush nuk beson si ti, nuk është si ti. Sepse nëse ka khilafat, pra mendim ndryshme, këto khilafat janë shumë pak. në karastit ma të që në bashkon. Kështu që ka ardhë një kohë që mëslimoni cili është me dhebin anefi, thotë po si në gjithë anefi si puna ime, si janë hapë në vërtet, kjo është gabim. Ai që thotë vetë se lefi, thotë po si në gjithë se lefi si puna ime, nuk e në hapë, nuk e në vërtet, dhe kjo është gabim. Ai që thotë vetë se shari, thotë po duhet jetë gjithë e shari, ose për ndryshe gjithë, kjo është gabim. Ajo që i bashkon gjithë është shumë më madhe se sa që fa i dalon. Muslimon të një vend për të marrë me atë që i bashkon gjithë merën me ato gjërë që janë dalimet me sëmën i tjetër. Dhe e vetëm që merën me vetë punë, po fillojnë edhe të përqahen në emër të këtymi gjonave që janë shumë pak nga rasim me gjonave që i bashkojnë.
Ma dama pa bëllu së gjahadi, fëta habu rëtullullahi, fëta Allah s.a. dhe s.a. Po ma dama përna, اسم خلافات اجتهادية فلا يمكن أبدا أن نكون في جميع الأمور المتفقين على جميع الأمور الاجتهادية هذا مفتوح للأبد ولكن علينا أن نحترم آراء الآخرين آراء اجتهادية الآخرين وفي نفس الوقت نقول صفة واحدة في الأمور المجمع عليها التي هي تقبل معظم الدين.
Ne duhet jemi një dhe një vjeshtë të unifikuar dhe në një unitet të plot në ato gjëra për cilat muslimanët nuk kanë kundërshtim me zvetë. Nësa gjëra për cilat quhen ijtihadije, ijtihadije të thotë ka hapësirë për opinion tjetër. Dhe ja meri sa ose me ka hapë këtë dherë parë në 1430 vitesh. Dhe ashtë të pa mundur që të vishti sot dhe atë dherë që është lënë e lirë, të vidi kushtë të mbyllit. Se po të dojtë zotë i madhë, e për janë e sasë në mbyllë të këtë dherë që është gjithin dhe i sjarën të gjërat. Po janë në nësa gjëra për pas hapsirë për interpretim. Dhe për dherë sa ka hapsirë për interpretim, ti nuk mund të unifikosh atë që është lënë për tjenë me një hapsirë për interpretim. Për të arsye, le të lejmë këto hapsirat që janë hapsirë për interpretim, dhe të bashkojmë në atë që është më rëndësishme dhe më e madhja, dhe si më thëmë, pjesa më e madhe e fesë dhe besimit është e unifikuar, pra në shumë gjëra dhe gjitha grupimet, bindë të akord, me Kur'an, me Sunet, me Ijma, me Qiyas, duhet një referu fjallë e Zotit, duhet një referu fjallë e Fejavis, gjithë janë të akord. A, më njëra se si, okej, okay, kë ka këtë mënim, kë ka këtë mënim, a më prapë jemi vlezë, prapë jemi një, prapë duhet jemi një, duhet jemi bashkë.
فليعمل كل واحد بارك الله فيك فليعمل كل واحد حسب اجتهاده حسب ما ادى اليه الجهاد نعم لا نلومه لا نلومه لان الانكار والمنكر والمنتهى فيه ليس منكرا هو ظلم من الدين ولذلك لا تنكر على الامور الاجتهاديه يعمل كل واحد حسب ما يراه اجتهاده يؤدي الى الاجتهاد ولكن اذا جاء امر يعني امر يحب المسلمين باتباعهم فليكون صفا واحدا ليس هذا غيري هو اخي هو صاحبي هو اخي المسلم في كل الامور الاجتماعيه
لتكونوا جسدي سباس دريتيمي دورنتيمي دو متودولوجيستي نو كاس دو بروبليم بردين فاش دون لير اتر دري لير Amo kur dhe fjallë për një qështë që ka përën me muslimantë një vejnë, atër gjithë do t'jetë një vjeshtë, gjithë do t'jetë bashkë. Së më valenë në bajnë tim se s'menon si unë, sepse është bëhë fjallë për një qështë që është mavore, që ka përën me islamën, që ka përën me muslimanët, në këtë rast të gjithë do t'jetë në një vjeshtë, në këtë rast të gjithë do t'jetë bashkë. Kjo është ajo edukat që ne duhet të edukojmë veten dhe njerëzit që dëgjojnë fjalën tonë në vazhdim.
طبعاً يكون أن هناك كان خلاف شديد بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه ولكن كانوا يعني يتحاربونهما بينهم وفي زمن في نفس ذلك الزمان جاء معاوية رضي الله عنه كتاب من ملك الروم وقال إننا سمعنا أنك أن صاحبك قد سلم وإن نريد أن نؤيدك بجيش قوي ينفرك ضد علي فكتب إليه معاوية رضي الله تعالى عنه قال يا أيها النصراني أنا فإن أول رجل يخرج من صفوف علي هو يقول معاويه ولا أنزع عنكم الأرض نفع الاستضيف استقفلين بالله قد استفنا الاستقفلين والجذر جذر الأنزع عنك نفع الاستقفلين بالله يعني بالرغم من الخلافات الاجتهادية ضد الكفر والإلحاد كلهم كانوا صفا واحدا
غير الشيخ من الهستورية الإسلامية يجب أن يجوار بر سبروفن ذا فيلمن تنو ذا مس علي رضي الله تعالى عنه معاوية رضي الله تعالى عنه dhe në një moment për anore i Bizantit i qonë një letër Muawiyes radiallahu anhu dhe i thonë ndërse tjera ka marrë vesh të mesteje dhe miku tëndë ose shoku tëndë po ishë kolegu tëndë kështu tekstualisht i tha ka marrë vesh se mesteje dhe shoku tëndë ka probleme ajtë ka dorëzuar kështu i thosha i unë jam i gatshëm që gjithë ushtrinë time ta vend dispozicionin tëndë Ja këtën përgjigjen, Muawiya rëdi Allahu ta'ala, përgjigja është i qafë dhe mënyra të shprehur të Muawiya është shumë brillante dhe ndër të tjera i thotë, ti duhet dish i thotë se nëse tenton të bësh një gjithë tjilë, çdo njëri prej nesh do tjetë ushtari Aliut për të shkull ty nga toka për rronjësh. Me gjithë se ata kishë në rritë puna mes ty në bëshin luftë njëri tjetëri, Me kur u bo fjala për balë një tjetëri, nuk e dorëzoj e fajnëve. As nuk ra prej e mashtrimit ti që i thaj, shoku jot ka dorëzu. Nuk ra prej e fjales ti. I thaj, edhe, ti nëse e bon këtë punë, ne gjithë do t'jemi ushtarë të aliot dhe do të shkullim nga toka si shkull fshatari dhe njën nga një jela e ti.
Fahatë më të mirë, صحيح الاحترام رضي الله تعالى عنه في الامور المشتركه فيها. انا كنت اقول البارحه في مركز جماعه التبليغ يعني قلت فيها كلمه يعني متعاونين في الكلمه قلت له يا اخوتي انا ارجوكم بالله ان تتنافوا هذه الخلافات الفرعيه فيما بين المسلمين. لماذا يكون هناك يكون رجل واحد ويترك ويعتقد ان ما افعله هو صحيح وما يفعله غير صحيح فان كان احد غيره ولو لم يكن في ولو كان بينه وبينه خلافات فانه لو استطاع ان يدعو مسلما غير متمسك بان يتمسك بالدين ويترك الصبر شرب الخمر وياتي الى المسجد ويصلي الصلوات ويقرا ذلك غير كريم هل تنكرون ذلك او تنكرون على انه ان هذا بما انه فعله غيري فانا اعمله لا انت مسلم وهو مسلم هو اخوك وينبغي ان يكون في ذهنك انت ان ما يفعله غيري وفي الاخره هو يفعله لخير لا بدل من ان يكون هناك تنافر فانا في الواقع انا اشعر بحاجه شديده ان هناك الحمد لله هناك جمعيات كثيره وهناك علماء كثر بفضل الله تعالى وتعالى يعملون في هذا السبيل فليكن بينهم تنافر وتعارض يكون اخوه متحابين وليس عندهم اي شيء يفرق بينهم وأن يكونوا أن يتحدوا على أسس أصلية دينية التي ندعو إليها الشباب.
Thjesht dua ta artikuloj një shembull, dhe isha tek qendra e vëllezërve tamë të xhamatit të Tebliq këtu në Tiranë, edhe po flisnim edhe më thamë që të mbaje një fjalë, edhe ndër porositë që dhash ishte që o vëllezër të nderuar, nëse ka të tjerë që ftojnë në islam sipas kësaj metodike që ne ftojmë Mirë po kanë sukses dhe poftoj njërës në fejnë e Zotit, ne në dajtyrë nuk duhet kemi në veri, pëse se në fund fare, po në e sjeli njërës në gjemë, në fund fare, po i largëj njërës në prej arame. Në mënyrë në tyre, në formë në tyre, nuk ka problem. Ne duhet të largohemi nga këto gjërat e vogla, cilat janë interpretime, të cilat janë opinione. Nuk ka hapsirë në këtë vend që ne të shofim këto mendime dhe këto opinionet si një penges mes nesh edhe vlezëve tanë. Në fund fare, por çdo që kontribon në afrimin e njerëzve në xhami, në afrimin e njerëzve nga harami, nga fusuku, nga kufri, nga ilhadi, duke i sjellë në shtëpi të Zotit, ai po na shërben gjithëve. Ai po shërben te blikzava, ai po shërben ikhwancava, ai po shërben selefive, ai po shërben gjithëve. Ai solën xhami, ai udhëzon fet Allahut. Ky do të bëj punën. Ky në këtë mënyrë apo ky tjetër në këtë mënyrë. Apo ai tjetër në këtë mënyrë, e rëndësishme është që rezultati kush është? Të gjithë përfitojnë. Kur një njeri që është jashtë feje, jashtë besimit, larg fesë dhe besimit, futet në rrugët të mësafët e islamit dhe muslimanëve. Largpamësia e shefut Zotit në rrugët është shumë e madhe, dhe kjo dhe largpamësia faktikisht i bën njerëzit që t'i shohin gjërat larg rrugës tyne, sepse ndoshta edhe mosha jonë, ndoshta edhe mungesa eksperiencës, në suazët caktuara, në kohë caktuara dhe momentet caktuara, i ka bërë thjesht në të gjitha grupimet e tyre të shohin gjëra deri tek kunda e tyre. Në vogëllë këtë mështrimi që jep shefu, e ngjen njëu mbi hundën e tij dhe i shet gjërat në interesin e përgjithshëm të islamit dhe të muslimanëve. Kul sutelin e ti, an ahyan yani at-tawa'if wal jama'a tara al-umur ila anfiha.
Ayo.
Wa kadha al-shaykh yarfa ma fawq al-anf. Hatta nara al-maslaha lil-jami'. فالمهم من يكون سبب لهداية الناس بخلاف النظر بطريقة
هذه لا قيمة لها يعني في أمام هذا الحدث الذي نراه وفي الختام في الواقع أنا أشكركم جميعا وأشكر أخي الشيخ بارك الله في عمره وعلمه وعمله ونشاطه في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أدعو جميعا بأن يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وأنا أشكركم على هذه الحفاوة البالغة التي رأيتها عند زيارتي لبلدكم بارك الله تعالى فيكم وسدد خطاكم وكلل جهودكم بالنجاح التام إن شاء الله تعالى وفي الأخير أنصحكم بأمرين.
Në fund fare, dua thot edhe një herë të falenderoj të gjithëve që më gjetën në këtu mesin tuaj dhe i lutem Allahut me zemrën e vështirë për gjithë secilin për jush që Allahu t'ju bekojë në jetën tuaj, në familjen tuaj e Allahu t'ju gjelalë t'ju japë sukses në talentin tuaj dhe ju poshtë Allahu së vetë për të udhëzuar njerëzit, për shpëtuar njerëzit, për t'i çuar njerëzit tek e drejta dhe tek e vërteta. Edhe në fund fare të tua ta mbyll me dy këshilla.
Al-amr al-muhim inda kulli mu'min wa muslim. Inda kulli mu'min wa muslim ya'taqid annahu yawm min al-ayyam sayakunu fi al-qabr. Wa annahu yawm min al-ayyam yakunu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa li kulli muslim al-muhim هو أن تكون علاقته بربه علاقة قوية.
جاء بعض الوقتين، برضو بسنتار وبسنتار، برضو مسلمان ومسلمان، كبسوا سنيدي تتدسي دتشكوت باردة. برضو مسلمان ده مسلمان، برضو بسنتار وبسنتار، جاء بعض النبويين أش ليرياتي مزود تيلفون. كأجرن سيسمع لزبال. Që njëri do të nevojitet si në të botë, edhe në vakë, edhe në botë në tjetër. Lidhja e ti me Allah në tjetë e formë.
Pa hatë një alatë të rëbëbija, i e hatë të kukulli muslim. Po, li e hkazi hali e alatë të rëbëbija. Kani, alatë e lë ibadat, i e ti, i e ibadat, pa vruta. Ana, gjakrat të minësi, wa kani, të 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 bërti për shakiti, ان هناك شيئين لو التزم بهما المسلم تزداد علاقته بربه سبحانه وتعالى.
البشر سليديا لزوتين اشتايو تشي ان بان نيريو ليديا لزوتين ان بان نيريو تشي تشيوي ادوريم تا شو سيش دوات اون بيرسوناليست كام ني بيرفوي دا اكسبيرينس بيرسوناله بو ادو شروخت اني برا اوجالار اني تك سيلا كام مار فين كا kamaritur bashkë me ata, edhe ata më kanë thënë tjetër gjë, se janë dy gjëra të rëndësishme, që ose muslimani i bën, lidhja e tij me Allahun do të jetë edhe më e fortë, do të shtohet dhe do të rritet.
Al-awwal huwa shukru lillahi ta'ala ala ni'amihi al-mutawassila. Nahnu gharibun fi bihari ni'matillah. Ta'ubbu ni'matallahi la tuhsuha. Fayanbaghi an yastahdhara al-muslim ala jami' ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alayhi wa yashkurahu hatta huwa hinama ya'mal amalan wa tahdhu lahu rahmatun. فينبغي أن يكون يحمد الله وأن الحمد لله على أذاقني هذا المحر.
جاي البار أشت فالنريمي هي الله برتميرة كفر لذنرو ne jemi të zhytur në një oqean të mirësive të Allahut. Çdo sekond, çdo çast, çdo minutë ne jemi në begatitë të Allahut, në nimetet të Allahut. Dhe duhet ta falënderojmë Allahun edhe kur na qetëson, edhe kur na mundëson që të bëjmë vepra të mira, edhe kur na jep mundësinë për të bërë një punë të hajrit, duhet ta falënderojmë Allahun. Ka thënë Allahu Kur'an, "Wa in ta'udhu bi Allahi min sharri ma khalaq", do të mundoni të mirë të Zotit, kur do të mundet të mundoni të mirë të Allahut.
Fa kasratu shukr yuqdi ala qadar al-insan bi rabbihi subhanahu wa ta'ala.
Falënderimi i shumtë dhe i pandërprer e forcon lidhjen mes robit dhe Allahut.
O yamnahu min makanihi iblis.
Dhe e ruan nga kurset e shejtanit.
Wa lidhalika qala shejtan kama ja'a al-Qur'an al-Karim la atiyanna min bayni aydihim wa min khalfihim wa an haymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktharahum shakirin.
Për këtë arsye iblisi i tha Zotit, o Zot, nuk do të ndahen njerëzve nga e majta, nga e djathta, nga para, nga mrapa, nga kudo, në mënyrë që mos t'i gjejsh falëndërues. Në mënyrë që mos t'i gjejsh falëndërues. Pra në momentin që ti je falëndërues ndaj Allahut, Allahu ul prej kurseve të shejtanit. Ti ul falëndërimin ndaj Allahut, shejtani ka efekt të ndikimit të këtij.
O falëndërimi,
çfarë ndy që forson lidhjen me Allahun,
kështat do duani Allahu subhanahu wa taala.
Të shtosh sa më shumë duat dua lutjet për Allahun xhelal.
Li kulli shay, walau kana shay'an basitan, walidhalika ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idha qata'a shisatu na'mi ahadikum fajallahu ta'ala.
Ta lutur Zotin për çdo gjë, edhe nëse gjë e vogël, edhe nëse ty duket e pavlerë. Për këtë arsye është transmetuar, pra thuhet sikur është transmetuar, se pejgamberi sa sa ka thënë, edhe nëse të kputet lidhja e sandales لوطا قاوجا جدا
حتى يعني ابسط الامور وقريب العمل لله انه قبل ذهاب الانسان الى فراشه للنوم او على فراشه يعمل يتصور النعم التي اسبغ الله سبحانه وتعالى عليه في هذا اليوم فليحمد الله تعالى
شو شوش مثلت جون ثو منا të mirat që ka falë Zotin në këtë dit dhe thuj e thamë në këllat, falë në këllat në Allah.
Thumma, jetër Allah subhanahu wa ta'ala, ja Rahimin, ma faraka minni min qatija fi hadhe një, fa ana askafru në, wa aduhu në në, thumma aduhu an të kuna në urru në në qadi, wa muafikan li në dhaka ja Rahimin.
E ti lutët Zotit të gjithë më shirë në përshëruës, që o Zotin, nësë këtë ditë e ime ka pas mëndësi të taksirë, o Zot, më mundëso më falë për gabimet dhe për mëndësi të kësaj ditë, dhe më mundëso o Zot që dita e nesë në tjetë aty ku ti e iknashu prej mejë.
O e në dhe të akurë, rëpa ma të fakër, e në surë të fatër, i e surë të ju parë në akurë, 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 në سبع آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين كله ثناء وشكر ثم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين كله دعاء فالثناء والشكر والدعاء هذه خلاصة تعليم القرآن الكريم لعباد الله سبحانه وتعالى وأنه يقربهم إلى الله.
فردرس عند الورش تكفير الفاتحة. الفاتحة شرقة فاتكريس قبل بجوا. لغد ردوا. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله من الله عز وجل. الرحمن الرحيم يجت مشيش مشوس. مالك يوم الدين صندوق سيدات الجبين. بارو. تشاهدوا بو duke lartur Zotin, duke mabrur dhe duke falendëruar. Pastaj thotë ja mabrur ja në sej, vetëm ty o Allah ta adhuroj dhe vetëm prej teje kërkoj ndihmë që ti je mabrues i vetë përpi. Pastaj i hedhin sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, që janë dua. Pra Fatihaja ka falendërim edhe dua, mirë po Fatihaja faktikisht çfarë është? Fatihaja është khulasatul Kur'an, esenca e Kur'anit. Për këtë arsye quhet umul kitab. Baza, esenca e Kur'anit quhet Fatiha.
Fa adhu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lil 'amali bi shukrihi wa du'a'i ilayhi wa istighfari minhu wa tawbati ilayhi wa an nad'a alla nansa akhwatana alladhina ibta'adu 'anna fi al-a'mal ad-diniyya nad'a lahum kull yawm ya arhamar rahimin ij'alhum يعني هو ارجعهم الى دينهم والعمل بدينهم وان هذه الحياه ان شاء الله لا 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 تشفى سدى ويكون ان شاء الله الله تعالى يوفق الجميع وانا بذلك استقبلكم واسلم عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
اطيب مسامحه جزاكم الله خير دعاءكم يومياتكم لوطيتكم tuaja, vëllezër tuaj, shokët tuaj, miqë tuaj, njerëzit tuaj, vëllezër tanë cilët nuk janë ashtu si duhet në fejrë në besim, po që lutjet tona, asë njerë mos lutoni se shkojnë bosh, këto lutjet tona do të nëzitin të kalau dhe gjithanë mu, e Zotë i më nuk do të na këthej duar bosh, sepse Allahu dhe gjithanë ka premtuar për një gjithë tjilë, Zotë në anëncovë dhe në inspirovë, që të jemi sa më shumë njërës që bëjnë dua dhe të të jepër Allahu gjëndë gjëllatë.
Dhe 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 dhe
dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
dhe
dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Si që atasha dhe në fillim, të thonë Hoxha është prej Hoxhalarve të njohur, prej djetarve që Zotë i Madh i ka dhe në sukses, që është i specializuar në fund në shumë fusha, edhe shefo e thamdila ka qenë bretë në njerëzë të cilët nuk ka qenë të pjeshtë në lafallon, po ka qenë njëri cili ka kontribuar në shumë fusha, ka lëviz, ka pa shumë vende, që që është e hapur, të më thonë që se plezë e punë për të pytje, mund për të pytje. E këtë në të kësuanë. Ja të shë anglishtë. Të e shqipë që të pënë tjerë. Ullë së kapë. Unë a i të kësu alejnë.
Fëmër. Fëmër, e kërë me e të alë fëmër.
A në të gjimë, fëmë që. Po. E suanë në vëllë jetë alë këtë këtë satë. في هناك خلاف بين الإخوة في ألبانيا فيما يتعلق بدخول وقت الفجر. أما أنا فمع رأي الشيخ. فهناك يعني متى أدخل في الصورة هناك رأيين. الرأي يقول ب
15
درجة وهو القول في الاتحاد الأمريكي الشمالية وفي قول آخر ممن يقول ب 18 أو 19 حسب الشيخ جان دو أوبينيوني بر مومنت إن شيبري ني أوبينيوني بر مبات إسناس ب 15 غراد të opinioni të dyti përmbaj 18 gradë ose 18 gradë e gjusë ose 19 gradë. Tre në minë. Mada e nësa në shëjtë janë e fja.
الفجر
في الماء.
أنا في رأيي الرقم القائل بثمانية عشر درجة هو عندي حسب دراستي هو أصح، ولكن بما أن العامة المسلمين ليس عندهم ابتلاء على أدلة وليس عندهم مقنع للمقارنة بالرقيب، فأنا أقول ليصلي كل حسب مسجده.
أقول طب شو مثير studios e kësaj pushe janë shumë i qetë në mendime se duhet të ecim me 18 gradëshe unë. Me po duke qenë se kjo është një çështje për cilën nuk kam ndonjë prerje fikse, atëherë këshilla ime për muslimanët është që të falet gjithë secili sipas xhamisë ku falet, pra të përmban xhamisë ku falet.
Tamam.
هذا مطلق وطلع شوية عن الواقع. نحن مثلا الذين خارج المسجد الذين يسألون عن تقويم نوطين التقويم حسب المشيخة
انتهينا
منه. أما الذين يصلون فنقول لهم النساء خلوكم بالتقويم، أما الصلاة
فلا
بنفيره يعني 20-30 دقيقة حتى نكون مطمئنين.
هذا جمع جدي جدا
يفاش عوجز شتو ne thash kështu dhe këtu në Shqipëria bëjmë kështu, i thash në vëllëgjës. Njerëzit janë jashtë xhamis, u dorëzën kalendarin edhe nuk e japin asnjë detaj mbi këtë meselë. Ndërsa njerëzit që janë brenda xhamive, që kuptojnë këtë gjëra i themi, për sa i përket imsakut, mos ngrënjes ecin me kalendar. Ndërsa për sa i përket sabat, honorin një qysore. Kjo thotë është më e mira dhe i keni bashkuar të dyja bashkë. Kjo është fjala e shekut. Pytja du? Urdo? Në pësualë të anë këtarë për iktisat dhe në efë, jeshtë edhe fi uba, dhe verën e mutëhef e l'arabi. Apo i aja për mëmë?
Barë e sëra, si të marë.
Eja.
Al-Wajni?
Barë,
që të
marë. La, Emaratë.
Emaratë.
Barë e islam të të mirë. Barë e islam të mirë. Barë
e islam
Po jeshtë të fi,
jeshtë të imam. Po
jeshtë të fa? Pytja cita është?
Pytja
të fa?
Pytja
të fa? Pytja të fa? Pytja të fa?
Pytja të fa? Pytja të
fa? Pytja të
fa? Pytja të fa? Pytja të fa? Pytja të fa? Pytja të
fa? Pytja të fa? Pytja të ndoshta nesër do të ketë takim me një shehu, inshallah do t'i morim leje mas atij se kemi takim shumë më të ngjyrur, atë ti më pëlqen. Inshallah. Na. Thuaj pa anglisht se pastaj
po. For the inflation. For the inflation.
For
inflation, intoxication, inflation,
inflation.
We know that the value of the money today will not be the same as the value of the money tomorrow.
Yes.
So, if I would give the same value to if I have borrow some money, if I give the same value, in moral way, I've given justice to the gambler. If you
I understand.
You understand or not?
Yes.
And the merit both, and they are for us, something more important, they best in that court, so that they are, best in that
court. How is it not
We had a very exhaustive meeting or seminar on this subject in Jeddah. And it was all the...
Ne kemi pasur një takim special për këtë çështje në Akademinë e Lashtë të Fikut në Xhibe dhe kemi trajtuar këtë temë mes dietarëve të Islamit edhe ekonomistëve të cilët janë të specializuar të kësaj pushe.
Po këtë të ndarë në ahi bërëgjës për me e fërë të Islamit të unë.
Dhe unë në atëherë kam qenë zvëz kryetari i Akademisë e Lashtë të Fikut dhe Akademisë Botërore të Fikut. Kërë hoqë ka qenë më të kryetari.
Po pa atë التي جرت ثلاثة أيام اتفق الجميع على أن من الناحية الشرعية
دباتي دسكوتيمي كازيات التردد برا مطلار ديطار هذا نيز تيسي تسبيتزو تسبيتزو على مشكلة الاقتصاد
واتفق اتفق الجميع وصدر القرار بأن من الناحية الشرعية العبرة للنومينال لا ليس للقيمة السوقية في رد القرض إلا في حالات استثنائية والحالية حالات الاستثنائية في ظهرت في بعض البلاد مثل في الشام ومثل تركيا فإن إنهارة العملة بصفة سريعة جدا ذريعة حتى يعني كانت هنا ذكر لي أحد إخوتي
في يوم واحد
ف يعني كان مهر المرأة ورفعت دعوة في المحكمة
ومليون مليون يورو مليون صار
حينما صدرت الحكم القرار له لها فإنها لم تحمل إلا يعني ما تستطيع أن تستأجر بها سيارة لإيصالها للبلد. فمثل هذه في مثل هذه الأحوال ينبغي أولا أن يكون هناك اجتماع من العلماء ويناقش الموضوع في مثل تلك الحالة أو يكون الإقرار في مثل هذه الحالة ليس في العملة بل في الذهب مثلا الإقرار يكون بالذهب وهي من يأخذ الذهب ويأخذ مثل من الذهب
ولكن المشكلة يا شيخ العلماء أن الأمر منتظر أن يكون مثل هذا التغيير مثلا أنا استقرضت 500 يورو وفي اليوم واليومين هي نزلت بالشهر بشكل
سريع هذا لا يعني لو أنا أخذت الحكمة مثلا استقرار ثم حينما أعطي نزلت ثمن الحكمة ماذا نفعل؟ نفعل ندفع نفس
الحكمة أول رقم صوت الشرير لوط ديطارت të shkencëtarët e kësaj fushë dhe dolën në përfundimin që shihet vlefta, shihet dhe më thonë moneda me të cilën është dhënë borxhi ka ra, ka zbrit, nuk shihet fare përveç të një rasti atëherë kur zbritja është ekstreme, e shpejt dhe paparashikueshme për këtë arsye të është mirë që kur situatat nuk janë të qëndrueshme është mirë që të jepet borxhi në vlefta të cilat nuk lujnë, siç është florini, argjenti etj etj. Po i thashun hoxhës, po mirë tash po puna është për shembull, s'ka flori, kena marr euro për shembull, s'kena dhënë dollar, edhe lëvizja është ekstreme e shpejt. Tha hoxha, kjo funksionon edhe të gjërat e tjera, ta mund të kesh marr grum. Edhe grum i bjer vlera për shembull, tani si do ta kesh aty, do ta kesh të njëjtën gjë. Sepse është prej aty në mallrave tek të cilat futet ribaja. E përderisa është tek mallrat të cilat futet ribaja është problem. Po mirë tash nëse ndodh siç ka ndodhur në Turqi. Përmend hoxha një shembull në Turqi. Tha ban i tha gjykata tha që mehri është kaq. Dhe kur i dha ran duvaris, matlloj mehri kushtonte taksia për ta marrë nga shtëpia për ta çuar në ban. Ishte vlera e taksisë. Tha në këtë rast konsiderohet rast përjashtues. Ulemat e atij vendi duhet mbledhen dhe duhet bëjnë një tip vendimi të veçantë për të përjashtuar rastin dhe situatën. Kjo ishte përgjigjja.
Kam kulturë dhe mosfali hona.
Inshallah. Ah. Çfarë? Alhamdulillah. Sa
kam një përgjigjësi. Jo,
më kanë kam.
Allah
shpëlbof, xhezallahu sheikhana an hadhihi ziyara mubarakah. فحفظك الله ولاك صانع بالدعاء
دائما ان شاء الله
يطاش هو نفسه في دوت الزوط اللي برنا زوط يشكرك الله يشكرك زوط اللي رفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
لا والله